Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir šiandien mes kalbėsim toliau apie šventumą, bet šiek tiek užduosim kitą klausimą. Kodėl krikščionys vadinami šventaisiais, o ne pavyzdžiui teisėjais, ne tais, kurie suprato tiesą ir teisingai pasirinko. Bet būtent ir laiškuose dažnai atsisveikina apaštalai, sakydami ten linkėjimai šventiesiems ir vadina vieni kitais šventaisiais. Toks įdomus akcentas, nes iš tikrųjų Dievas kviečia visus į šventumą, sakydamas: būkite šventi, nes aš Viešpats jūsų Dievas esu šventas. Ir vėlgi labai dažnai šventam rašte šitas žodis yra minimas: aš esu šventas Viešpats, kuris jūs darau šventus, kunigų knygoje, taip sakoma. Tai vis dėlto sandoros pamatas, galėtume sakyti, yra ne teisumas, kaip mums labai rūpėtų, bet šventumas. Kuogi čia skiriasi? Ne pastatas, kur Dievas yra garbinamas, vadinasi šventykla. Ir bažnyčia kartais vadinam šventykla, nes tai yra sandoros pamatas. Nors mums nuo pirmosios nuodėmės atrodo, kad vat teisumas, tas gėrio blogio žinojimas yra esmė. Va čia yra mums atsakymas, kas yra šventi, o kas yra nusikaltėliai. Tai įsiaiškint arba turėti savo kažkokį tokį gėrio ir blogio skonį, tai reiškia žinojimą. Kas man yra gera, reiškia šventa. Kas man yra bloga, tai reiškia reikia ant kryžiaus tą prikalt, nes tai nėra gera pagal mano receptą. Vis dėlto Dievas griežtai laikosi principo žmogaus atžvilgiu, kad ne žmogus žino atsakymą, kas yra tikrasis teisumas. Ne. Žmogus jo niekada nežinojo, nežino ir nežinos. Tik pats Dievas žino. Ir nuo šito medžio, kad ir kaip knieti valgyt tuos vaisius, bet vis dėlto pirmas dalykas, ką mes atiduodam pačiam Dievui, kaip tokį, kai sako, nario mokestį sumokam, tapdami krikščionimis, tai savo teisumą. Nes po to, kai Jėzus buvo prikaltas kaip tas, kuris yra neteisus pagal žmonių sprendimą ir pagal žmonių gėrio ir tiesos skonį, tai jau yra atsakymas, kad mes tikrai patys labai dažnai atvirkščiai sprendžiam. Ir teisus yra tik Dievas. Tik Dievas yra iš tikrųjų ir šventas. Bet šventumas turi va tą šviesos šaknį, kad šventumas yra šviesa, kuri apšviečia. Ir dėl ko Jėzus, būdamas šventasis, jisai nesirinko panašios bendrijos, bet jis jo ten, kur yra tamsa, kad apšviestų. Ir jam nėra nei vieno lygaus, nes nei vienas iš mūsų nuėjęs į tamsą nieko neapšviečia. Greičiau pats užsikrečia tą tamsą. Jeigu jau kartais taip atsitinka, kad jau mes sugebam ten, kur daug blogio, atnešt gėrio dulkelę, tai čia ne mes. Bet tiesiog to momentu nespėjom nuspręs, kas dar čia yra teisu ar neteisu, ir Dievas per mus kažką spėjo nuveikti net ir mumyse pačiuose. Šviesa ir tamsa yra du, atrodo, visiškai skirtingi dalykai. Bet tame pačiame Dieve, reiškia, būdami pačiame Dieve, Dievo sąmonėje, mes galim pasirinkti tamsą. Ir tas mūsų pasirinkimas yra nuodėmė. Arba tas mūsų pasirinkimas yra apakintas nuodėmės pasaulis. Arba tas mūsų pasirinkimas taip pat yra, kur sanariuose teka nuodėmės syvai, ir kūnas kartais irgi mus verčia rinktis ne tai, kas šventa. Už tai tik pats Dievas yra šventas, ir bažnyčia šventa vieta yra tiek, kiek bažnyčia priklauso Dievui. Už tai Dievo šventumas jisai turi tokius du aspektus. Reiškia, viena vertus, jo ateimą apsigyventi pasaulyje, bet tai reiškia, kad jis ateina iš visiškai šventos vietos, ten, kur nėra pasaulis. Jis prisima kūną, būdamas grįna šventumas, kad pašventintų kūną. Ateina į pasaulį, kad pašventintų pasaulį, atpirkdamas savimi. Ir taip jis įvykdo savo teismą. Mes ne taip vykdom teismus. Mes teismą, kai vykdom, tai mes norim sunaikinti tą, kuris mums pagal mūsų skonį yra negeras, negražus ir neteisingas. Bet Dievas ateina į pasaulį, kad gražintų į save, kad prikeltų, kad atgaivintų, kad suteiktų sergantiems gyvybę, kad paukotų savo šviesą, savo šventumą vardan tos tamsos, kad ji būtų sunaikinta, nesvarbu, šventykloje, žmoguje, pasaulyje. Tai vat tokia yra sandora su Dievu, šventumas. Jeigu mes pasirašom, kad taip mes norim būti šventi, tai tada mums atneš teisumą pats Dievas, gėrį, grožį, ne mes patys. Įsakymai, įstatymai ir visa kita yra duodami po to, kai jau pats Dievas pradeda veikti. Vadinasi, šventa vieta yra ne todėl, kad tai yra kažkokia nepaprasta vieta, bet ji yra šventa ir nepaprasta todėl, kad ten veikia Dievas. Už tai Kristaus kūnas yra tikroji gyvoji šventykla. Ir Jėzus, kuris įkuria bažnyčią, palieka ją kaip gyvą bendruomenę, išgydytą, pašventintą, apšviestą, atsiunčia tam šventąją dvasę, kad ji visada su savo dovanomis rodytų mums kelią, būtų mums godėja, tai pasilieka pats Dievas savo dvasę bažnyčioje. Bažnyčia yra Kristaus kūnas šiame kūniškame pasaulyje, kad pasaulį gydytų iš nuodėmės, iš tamsos. Tai yra esminė Dievo veikla šitoje žemėje. Ir mūsų sieloje taip pat. Šventoji dvasia, guodėja, gydytoja ta, kuri pašventina mūsų sielas. Vadinasi, mokinių bendruomenė, jinai tarsi išplėšiama iš pasaulio ir nuodėmingo kūniškumo gniauštų, bet vis dėlto ji lieka ir toliau būti pasaulyje. Ji sudaro vieną kūną, tai reiškia, kad šaknys yra Dievuje, pats kūnas yra Kristaus įkurta bažnyčia, šventa bažnyčia, vadinama šventųjų bendruomenė, jos nariai pašaukti būti šventaisiais, tai reiškia pašventintais Jėzuje Kristuje. Ir šventumas yra tas, kuris buvo visada, dar prieš pasaulio sukūrimą. Taigi bažnyčia, kaip Kristaus kūnas, yra ir Dievo buvimo vieta. Mūsų sielos, kurios yra išgydomos nuo nuodėmių, yra taip pat mažytė šventovė, tai yra Dievo buvimo vieta. Ir mes esam pakviečiami į šventumą, į gyvenimą, į laisvą gyvenimą be nuodėmės. Bet šitas gyvenimas, jis turėjo savą kainą. Mes esam išpirkti iš pasaulio nuodėmės ir tamsos arba pragaro nuosavybės, kad galėtume gyventi Dievo šviesoje, Dievo akivaizdoje. Tai reiškia, kad būtume atskirti nuo tamsos. Tamsos gyvenimas yra suaugęs su nuodėme ir tai vadinama neteisumu. Už tai Dievas, kuris susideda su baisiausiais nusidėliais, jis iš tikro nepraranda savo šventumo ir teisumo, bet jis tokiu būdu gali gražinti nusidėliams jų šventumą ir teisumą, pats išlikdamas visada šventas ir teisus. Vadinasi, atsakymas, kad didžiausias stebuklas tai vyksta per Kristaus kryžių, kada Jėzus sumoka savimi, savo auka, paukodamas save, savo šventą kūną už mūsų nuodėmingus kūnus. Todėl vienintelis būdas išlikti teisiems yra pasiųsti tą nusidėlį mūsų viduje mirčiai. Tai reiškia tą nuodėmingą savo dalį, tą egoistinę, tą sugadintą. Ne patį žmogų, ne patį kūną, bet tą dalį, taip kaip ir gydytojas ligą pasiunčia myriop. Nesvarbu, kai ką nupjauna, kai ką išgydo, pats kraujas padeda išnaikinti, išnešiot, išmest, atsinaujint. Ir mūsų sielos kūne vyksta tas pats, kai ką reikia ir visiškai išnaikinti, išmesti iš savęs, o kai ką reikia kantriai gydyti. Ir dėl to mes savo kūne nešam kryžių, taip kaip Jėzus apsivilkęs kūnišką prigimtį nešė šitą regimą kryžių ir numirė kūnišką mirtimi. Mes, sekdami jį, turim atkartot visą šitą kryžiaus kelią, nes vienintelis teisumas tai yra ėjimas šiuo keliu, tai yra kryžiaus nešimas. Ir tik tada gali triumfuoti teisumas, gėris ir grožis mumyse, kai vyksta to neteisumo arba nuodėmės mirtis, kada nuodėmė turi būti prikalta prie mūsų gyvenimo kryžiaus. Kito kelio nėra, tik tai toks. Tai yra teisus kelias, kada tiesiog Dievas įvykdo teisumą mumyse, gražindamas mus link savęs. Kada mes grįžtam į jo šviesą, į jo akivaizdą. Dievo teisumas turi nugalėti mūsų teisuoliškumą, mūsų ten gėrio ir blogio kažkokį turėjimo skonį. Ir ši mūsų neteisioji dalis nugalima dalyvaujant mums patiems. Tai va čia turi, tarsi mes turim keliauti tokiomis trimis pakopomis. Pirmoji, tai reikia pamatyti neteisumą, tą, kurį mato Dievas. Ir žmonės labai nemėgsta šito rentgeno, už tai jie nenori eiti į bažnyčią, nenori eiti iš pažinties, nenori skaityti švento rašto, nenori adoruoti prie įstatyto švenčiausio sakramento. Kitaip tariant, nenori būti toje Dievo šviesoje, kuri kaip rentgenas peršviečia jų sielą jų pačių akivaizdoje, kada jie patys pamato savo neteisumą, savo bjaurumą ir savo blogį, kurį nešiojasi savyje. Ir čia nėra išeitis, mes taip instinktyviai elgiamės blogį pridengdami, nerodydami ne tik kitiems, bet ir sau. Bet jeigu mes esam sąmoningos būtybės, tai žinom, kad Dievas viską mato. Ir būtent tie nusidėliai Kristaus laikų buvo tie, kurie tiesiog šaukėsi tos Dievo šviesos, kad jį kuo greičiau prikeltų iš tos tamsos, iš ligos. Bet mes vat kartais gyvendami pagal pasaulio ir kūno instinktą, mes kažkur ten nukišam į pasąmonę, į giliausią kertelę ir tai vadinama tą savo sielos dalį kaip vieną avytę iš bandos, mes ten įkišam į erškėčius ir paliekam ją vieną, gyvendami tarsi kaip visi gyvena. Bet Jėzus būtent ir yra tas, kuris... Būdama šviesa, jisai regi visus mūsų sielos užkampius ir todėl eiti į bažnyčią, dėl ko ir sakau, kad ten yra nusidėlių susirinkimo vieta, tai reiškia trokšt, kad mūsų Jėzus išgydytų. Už tai bažnyčioje blogai jaučiasi tie žmonės, kurie ateina į regimąją bažnyčią, bet jie nenori būti išgydyti ir juos labai erzina ta šviesa, ta vidinė šviesa, tada jie muistosi ten. Visai užsiblokuoja viduj, ten žaidžia telefonais, viską veikia, kad tik būtų tarsi nebūtų. Bet nuo ko jie ten taip muistosi? Nes būtent jiems nepatinka ta šviesa, kuri per daug aiškiai parodo betvarkę jų sieloje. Taigi pirmas toks etapas išdrįsti pamatyti. Tai yra teisumo etapas. Jeigu tu pamatai, į save tokį, koks tu esi, tai yra begalinė savo vertės suvokimas, kad galų gale tu imi pažinti save, nes kryžiaus tiesa, jinai skirta nusidėliams, ne kad juos pasmerkti, bet kad juos išganyti. Jėzus ir sako, aš atėjau nesveikųjų čia gydyti, bet būtent sergančių, išgydyti nusidėlius. Tai vienintelis būdas, tai kada tu pamatai tikrąjį teisumą, tai būti Dievo akivaizdoje ir pripažinti, kad šita šviesa yra tikra šviesa. Ne ta kipšo diktuojama, ne ta kūniška, ne ta pasaulio prieblanda, kada atrodo viskas gerai, jokių ten nei dulkių nėra, nei apskritai, nes ir taip viskas tamsu, tai tamsos kaip ir nėra. Tai toks yra mūsų teisuoliškumas, bet Dievo teisumas lemia tam tikros mūsų dalies sunaikinimą, kad sutaikytų mūsų savimi ir kad sutaikytų su savimi pasaulį, panaikindamas tamsą, nuodėmę. Bet, kaip sakau, tik per mirtį. Tai va dėl to mums labai nepatinka, nes su nuodėmė kitaip negali elgtis. Ir protas, jis čia nieko dėtas. Mes galim logiškai, kaip nori, įsisukinėti ir sakyti, kad visi taip gyvena. Bet jeigu imi šventą į raštą, tada logika neturi jokio argumento. Tada geriausiu atveju galim pasakyti, kad ši knyga yra ne man. Ir dauguma taip pasako. Bažnyčia yra ne man, todėl kad ne pagal mane kalba. Išpažintis yra ne man, nes aš nežinau, neturiu nieko, ko aš norėčiau atsikratyti, jeigu taip nuoširdžiai, dėl nieko aš nesigailiu. Kaip melavau, taip meluosiu, kaip žudžiau, taip žudysiu, kaip pykau, taip pyksiu. Kaip buvau despotas, taip ir būsiu, kaip buvau suktas, taip ir sukčiausiu. Ir man nieko šito nereikia, nesvarbu. Už tai bažnyčioje labai daug nervų atsiranda dėl to tokio mano teisuoliškumo skonio, kada viskas ten turi būti pagal mane, bet viskas kažkodėl būna kitaip. Ten, kur ateinam į Dievo akivaizdą, tai būtent pirmiausiai yra prigesinamas mūsų tas tariamas žinojimas, mūsų ta išpuikus valia ir tas mūsų noras, kad viskas suktųsi tik apie mane, apie mano karalystę. Ir tada vat, aš galiu su kažkuo taikytis, tiksliau tariant, aš reikalauju, kad kiti su manim tokiu taikytųsi. Ir Dievas, taip, jis sako, aš priimu tave vat tokį, kuris sukiesi tik apie save, kažkaip sugebi žiūrėti į save išnarintom akim ir nesugebi darbuotis pagal Dievo sutvertą planą, bet kažkaip išsuktom į save rankom viską darai, tai žymiai sunkiau, bet mums maloniau. Ir taip toliau, kad visiems diktuoju kaip Dievas. Reiškia ir protas mano toks išprotėjęs, nes kuo labiau sukamės tik apie save, mes vis labiau išprotėjam ir net nematom, tada vis kitus vadinam išprotėjusiais, kuo labiau patys nušokstam nuo to teisingo, išmintingo Dievo duoto proto, tuo mes daugiau matom bepročių. Ir Dievas sako, gerai, aš tave tokį priimu, bet kai tokių prieina pilna bažnyčia, tai kas ten dedasi vidui pažiūrėti mintis, jausmus ir net tų kūnų konvulsijas, matai, kad susirinko tikri ligoniai, kad nėra čia sveiko ir tai yra normalu. Dievas ir sukūrė šitą šventųjų bendruomenę, tai reiškia tų, kurie šventės visada būdami su juo, ne patys, bet tik su juo, nes jie ir tapo tokiais invalidais būdami be dievų. Tai vat Dievo teisumas, tai yra tas teisumas, kuriame nėra jokios nuodėmės. Ir jis tampa, Jėzus tampa nuodėmė, kad jame mes taptume šventieji ir teisieji. Kad mes ateitume iki tokio Kristaus sekimo, mes turim priimti save ir kitų nuodėmingumą, žinodami, matydami jį. Ne taip, kad mes galvojam, aš mylėčiau tą artimą, bet tik tada, kai jis bus vertas mano meilės. Mes taip instinktyviai renkamės, o tikra skezė yra mylėti kitą tokį nuodėmingą, taip mums bjaurų, negerą ir nepagal mus. Čia yra tikroji skezė, nes Tai reiškia numirti už kitą, aukotis už kitą, priimant, apkabinant, nes mes jau sugebam apkabinti ir savo tą sergančią dalį. Apkabinti reiškia priimti. Kartais mes sutinkam su tuo pamačiau, bet nepriimu. Net ir iš pažinties priejau to momentu, pamačiau ten, sukandau dantį, susiskaičiau, nu gerai pasakysiu, jeigu nepamiršiu. Bet greičiausiai ten, kas reikalingiausia, pamirštam. Nu, bet gerai pasakysiu. O paskui viskas. Nenoriu matyti, nenoriu žinoti, aš nepriimu šito savo dalies. Ir už tai vėl darom tą patį. Bet jeigu tu priimi, tu tiesiog žinai, kad esi tas, kuriame tamsa greičiau naikina šviesą, negu tie, kurie išlaikome tą Dievo šviesą, nes renkamės ne tik Dievą. Nes Kristus išvertus reiškia Dievas su mumis. Dievas su mumis tai yra Kristaus vardas, Emanuelis, tai yra viešpats tas teisumas. Bet mes šiek tiek norim žinoti apie Jėzų, bet kad jis būtų su mumis visą laiką, tai yra labai nepatogu, nes mes nenorim priimti tos tamsos, kurią jis apšviečia būdamas su mumis, kaip Emanuelis, kaip Kristus, kaip tas, kuris nori gelbėti, padėti mums. Priklausyti Kristaus bažnyčiai kaip regimajam kūnui, tai reiškia ne tik būti pakrikštytam, nes tada ta druska gali netekti sūrumo. Ir dėl ko ir sakoma, jei druska netektų sūrumo, tai kuogi ją tada reikėtų pasūdyti. Tai čia yra skirta tiems, kurie pasikrikštijo, nu geriausio atveju dar pirmos komunijos, ten tėvai privedė ir viskas. Tai jie kažkada buvo pasūdyti, bet ta druska labai greitai neteko sūrumo. Ir kuogi dabar juos pasūdyti, jeigu jie sakosi, kad mes esam tie popieriniai krikščionys ir mums to gana. Tikroji Jėzaus bendruomenė yra šventųjų bendruomenė, tai tų žmonių, kurie galiausiai priima save tokius, kokie yra. Net Jėzaus laikais apaštalai išgyveno kiekvieną savo dramą. Priimt save, pavyzdžiui, Judas nepriėmė. Jis galėjo priimt ir jis būtų išteisintas. Jis būtų gavęs iš Dievo šviesą, jis galėjo tapti šventuoju, bet jis nepriėmė. Jisai pamatė ir išsigando. Labai sunku perkopti į šitą priėmimo stadiją arba pakopą. Kada reikia drąsiai priimti. Ir mes toje vietoje, tame lūžyje, pasidarom pikti, žiūrėdami į kitus ir galvodami, o kodėl jie nesigydo. Ir tada mes dažniausiai apkalbinėjom kitus. O tu žiūrė kaip anas, o tu žiūrė kaip elgesi vatas, todėl kad nenorim priimti savyje to silpnumo. Bet jeigu tu priimi, tu nusiramini. Tai yra tas pats, kaip priimti savo kryžių, pirmiausiai savo, kuris yra mūsų nuodėmė, priimti savo nuodėmę ir tada kantriai nešti ir matyti, kaip nuodėmė tave naikina. Tada praeina noras apie kitus spręst ir va tiek, kiek mes esam teisuoliški, tiek mes nepriimam savo nuodėmingumu. O tiek, kiek mes esam kantriai sekantys paskui Jėzų Kristų, mes nutylam. Ir tada pasidarom kantresni vieni su kitais, nes Jėzus nei vieno neapkalbinėjo, nei vieno nesmerkė, nors jis buvo visiškai teisus, bet jis prisijėmė mūsų neteisumą ir jam praėjo noras smerkti kitus. Priešingai, jis norėjo gydyti, apkabinti, užjaust, atpažinti, va tą nuodėmingą prigimti kitame, kad jeigu kitas yra toks, galbūt aš jau vietoj dar žemiau kriščiau, kaip aš galiu tą žmogų niekint. Net kai tėvas Stanislovas užsiminė apie homoseksualus, apie kuriuos jis buvo paskaitęs užsienietišką meno žurnale ir jis sakė, ačiū Dievui, kad mūsų Lietuvoj dar to nėra, bet sako vaikeliai, kai jūs tai pamatysit, savo aplinkoj jūs jiems nieko nesakykit. Jūs iškelkit rankas į dangų ir sakykit, Viešpatie, išgelbėk mus iš šitos iškrypusios padermės. Tai yra ta nuodėmė, kuri kaip smala ir mūsų kojas taip pat apgaubė. Tas marvė, tas blogis, tie žmonės taip pat savim nepatenkinti. Jie net būdami tokie, kalba blogai apie tokius pačius. Kodėl jie taip elgis? Todėl, kad skausmas juos tai priverčia elgtis. Jie tarsi teisinasi prieš kitus. Bet kai viską žinai, sakai, viešpatie, pasigailėk. Pasigailėk mūsų visų, pasigailėk jų, pasigailėk, nes galbūt aš jo vietoj nežinau dar, kas aš ten būčiau. Pasigailėk. Ir tai nėra smerkimas. Bet mes kartais užpykę sakom, ten iššaudyt visus, ten tas išgamas ir taip toliau. Iš ko? Todėl, kad patys nesam priėmę savo nuodėmingos prigimties. Jeigu mes nesam tokie, kaip tas farizijus, tai ačiū Dievui, kad aš netoks kaip muitininkas. O muitininkas, jis mušasi į krūtinę ir prašo, kad Dievas jį išvaduotų iš tos nelaisvės. Taip ir mes nežinom, kiek kuri žmogus savo sieloje pajutęs tą blogį, kaip jisai meldžiasi. Už tai neskubėkim teisti vieni kitų, o jeigu ir labai aiškiai kažko įsitikinsim, melskimės geriau už tą žmogų ir ne su panieka jį žiūrėkim, o su meilė. Su panieka žiūrėsim tiek, kiek mes nesam dar perkupę į tą antrąjį priėmimo etapą. Galbūt mes kažką pamatom savyje ir kaip farizijos sakom, ačiū Dieve, kad aš dar vat netoks, va matai, kokių dar čia yra išgamų baisių, o aš dar netoks. Tai reiškia, nepriimam. Mes nenešam savo nuodėmingumo kryžiaus. Ir tik prieję prie šito antrojo etapo mes galim iš tikro imt aukotis vieni už kitus, nes ką reiškia aukotis, tai reiškia numirt už kitą. O kada tu gali numirt už kitą, kada tu gali numarint savo egoizmą savyje. Bet jeigu tu esi toks teisus pagal savo skonį, tai tu nemirsi savo egoizmui. O kiek jis yra gajus manyje, tavyje, tiek mes būsim besišaipantys vieni iš kitų, agresyvūs, niekinantys vieni kitus vien todėl, kad mums atrodo, kad nereikia aukoti su šitą žmogų. Bet jeigu jis yra šalia manęs, greičiausiai Dievas jį man davė tam, kad aš, sekdamas paskui jį, pasiaukočiau būtent už šitą žmogų, kuris galbūt mane labiausiai erzina, pykina, kada tu labai kabutėse aiškiai viską jame įskaitai, tai vat reikia tam aiškumui, tam teisuoliškumui numirt ir kantriai būt su tuo žmogumi, nešant labiau savo kryžių, tada ir jam padedam nešt jo kryžių. Kristus Emanuelis, tas Dievas su mumis, jisai tikrai nemoko teisti vieni kitų, bet jisai moko priimt ir save, tokį, kokį esam, ir kitą, tokį, koks kitas yra, ir svarbiau ne pačiam pasidaryti šventu, bet padėti, kad kitas galėtų šventėti per mano galbūt šitą nusižeminimą. Kad aš priimu tą, dėl ko sakoma nusižeminimas, yra tiesa apie save. Ir šventas Benediktas, kurdamas regulą, jis laikomas net visų vienuolynų tėvo, visų vakarų vienuolynų tėvų, nes tai ta regula, kuri atsispindi ir visose kitose regulose. Tai jis labiausiai vertino nusižeminimą, skirdamas net 12 pakopų, sakydamas, kad tai yra Jokūbo kopėčios, kuriomis angelai lipa aukštyn ir žemyn. Kopėčios tai reiškia, kad tie laipteliai sutvirtinti dviejų pusių, tai mūsų sielos ir kūno. Kad tos kopėčios jos veikia tik tai kūniškam buvime, kada mes būdami kūne šventėjam. Siela yra ta, kuri turi lavintis nusižeminime ir tai yra labai nemažai pakopų. Ir Benediktas sako, va tie, kai tu imi keliautomis pakopomis, tiek, kiek tu pakyli aukščiau, tiek angelų gali nusileis žemyn į šitą pasaulį. Tai reiškia atneš daugiau šviesos, daugiau skaidrumo, daugiau degonies dvasinio. Ir tiek, kiek mes esam nenusižeminę, tiek angelai kyla aukštyn, nes jie negali išbūt šitame purvyne, šitame užterštume. Nusižeminimas yra tarsi deguonies skleidimas, tai yra tarsi skaistumo, švarumo nešimas į savo aplinką. Ir tiek, kiek mes jos įnešam, tiek angelų gali žemiau nusileisti į šitą pasaulį ir taip pat į mūsų sielą ir į mūsų aplinką. Tai mes galvom, kad čia yra tokia graži teorija, kurios mes niekada nei taikim, nei taikysim. Galbūt ten koks šventas Benediktas kažkaip svajotojas, gal kažką gražaus sugalvojo, gal keletas dar tokių buvo, bet pasaulyje taigi yra nepritaikoma čia šitie dalykai. Ir mes taip sakom todėl, kad patys niekada to net nebandėm taikyt. Bet tam, kad pabandyt, tai vat būtent reikia nusižemint nuo to aš nusimtą karūną ir kiekvieną kartą tą padaryt. Tada pamatysim, kad tiesos atsiras daugiau, ne to teisuoliškumo, kurį mes per kalaviją, per nagus ir ragus ten bandom kitiem įrodyt, kad ir kitas įgytų va tokį regėjimo kampą per mano egoizmą. Tai nėra tai, kas ateina iš dievų. Čia tai, kas ateina iš nuodėmės. Bet kad atsirastų daugiau šviesos, tai vat reikia tą teisuoliškumą savyje prismaukt. Ir tada, kai jį ten įmaiša įkiši ir užriši vis stipriau, tada matai, kad tamsos mažėja, o šviesos net ir mūsų akyse padidėja ir tada dar susimažinė. Ir va čia tas sau ribų siaurinimas yra būtent tas teisumas, kurio mes taip visi trokštam. Tai kada mes esam išteisinami? Tada, kai mes pamažu mirštam. Mirštam nuodėmiai, mirštam egoizmui ir imam vis labiau aukotis už kitus. Ir tada nutylam, kaip taisyklė atsiranda toks įdomus dalykas ramybės daugiau. Nes viena vertus ramybė yra tokia atsirandanti žemiškoj plotmėj išoriškai per kažkokį ribų turėjimą, antra vertus ramybė dvasinė prasme tai yra beribis dalykas. Ribų turėjimas, tai mes žinom, kad jeigu mūsų kambariai sutvarkyti, daiktai savo vietose, tai mūsų aplinkoje ramybės daugiau, nes visi viską randa, mes patys nesiblaškom, nelakstom tarp ten kalnų visokių primestų daiktų išskubėjimų. Tai yra tam tikros ribos, viskas savo vietose, viskas tvarkinga, tai mes galim padaryti savo jėgomis. Lygiai taip pat santykiai tarp kitų žmonių. Pavyzdžiui, meilė artimui irgi turi turėti kažkokias ribas, kai mes norim pagal save mylėti, tada nesigauna meilį. Nes artimo meilė yra mylėti pagal kitą. Va ką reiškia? Kitą kartą mes savim užstojam tą žmogų, primesdami kažką ir tai vadina meilė, nes mes nejaučiam savo egoizmą ten, savo norus, da kažką, tieškiam kitam žmogui kaip tarsi artimo meilė. Bet čia yra primetimas. Tas artimas nejaučia jokios meilės. Jeigu jis kuklus, tai ištvers, bet kita žiūrėk ir sakys, man nereikia to tavo kabutėse gerumo, kada tu čia save primeti. Nes tu nori daryti pagal save, jeigu aš gėrį darau taip, tai tu privalai priimti, kitas neprivalo priimti. Nes kas yra gero darymas, tai įsiklausimas į kitą, o mes įsiklausom į save ir tada kitam primetam. Tai čia nėra gero darymas, nes gera irgi kitam reikia daryti laiku. Pavyzdžiui, jeigu mes žmogus skuba, mes jį sustabdom tarp durį ir mes iš meilės norim pasikalbėti su juo. Nu tai ar čia gero darymas? Čia yra trukdymas žmogaus. Kita vertus, jeigu jam nereikia to gero, kurio pas mane, pavyzdžiui, per daug, gal tas žmogus nori tylos, o aš jam kvaršinu galvą, todėl kad aš taip noriu jam gero suteikti. Aišku, mes darom kitų žmonės šventais, kai labai pagal save darom gerus darbus, bet ir čia galim pastebėti, turi būti tvarka, kad būtų ramybė santykiuose su žmonėmis, turi būti tvarka, tai reiškia, kad viskas turi būti savo vietoj, tai ne taip jau lengva, nes tai reikia irgi pamatyti, kad kartais reikia tą kitą priimti ir kartais pasiaukotų už jį, kad būtų tvarka. Tai nėra kažkoks vat, tai, kas visada pagal mus. Greičiausiai sau turim numirt, kad santykiuose tas gėris įsiskleistų. Ir už tai mes pikti, kaip čia to mano gerumo nepriima. Bet už tai, kad aš tai vadinu čia pagal savo skonį gerumo, o iš kito žmogaus pozicijų gal tai visai nėra gera, o atvirkščiai. Kitas dalykas, kai mes kalbam apie tvarką savo sieloje, irgi turi būti tvarka, ribos. Visur čia turi būti tas siauras kelelis. Įstatymai duoti, kad būtume sveiki ir laimingi, irgi turintys ribas ten, nemeluok, nežudyk, negeisk ir taip toliau. Tvarka turi būti, jeigu nėra viduje tvarkos, jeigu mintyse nėra tvarkos, nei jausmuose, nei širdyje, nei valioje, nebus ten jokios ramybės. Bet ten, kur Dievas, ten ramybė, danguje ramybė. Šitoj žemėj ramybė ateina turint siauras ribas, ką norėjau pasakyti. Siauras kelelis tai yra, kai manęs mažiau, kai viskas įgyja daugiau tvarkos, stoja į savo vietą. Bet jeigu tu nori sekt paskui Jėzų, bus pareikalauta daugiau. Nes tikroji ramybė tai yra pasiimti kryžių ir nešt, tada, kai jis visiškai nepagal mano teisumą. Tada tave aplanko beribiai dalykai. Nes ką reiškia, kai numiršti, jau nelieka net tų siaurų ribų. Kai numiršti sau, tada tave aplanko ramybė. Nes tikra ramybė yra mirtyje. Ir tai, ką mes šnekam, pamatyt nuodėmę, kuri tau neša amžiną mirtį, priimti ją ir numirti jai. Tai reiškia įgyt labai daug ramybės. Tai reiškia tapti šventam. Nes kai tu esi Dievo akivaizdoje, pamažu dangus nori nusileisti į tave, į tavo aplinką. Ir čia jau reikia vat būtent šito pasiaukojimo, kad tas dangus ateitų, kad tie angelai nužengtų. Reikia nusižeminimų, reikia siaurinti ribas, reikia išnykti, reikia tiesiog nebūt šituo aš. Ir tai nėra lengva, bet va tokia gera žinia, geroji žinia, mes skaitykim šventą raštą ir matysim, kiek ten daug kalbama, kaip galima viskai taip numirt. Ir Jėzaus mokinių bendruomenė yra šventųjų bendruomenė, kurie mokosi numirt sau. Jie nėra paimti iš pasaulio, bet jie gyvena naujoje erdvėje pasaulio apsuptyje. Čia yra ta šventumas kaip atskirtumas. Tu gyveni naujoje erdvėje, šventoje erdvėje, būdamas savo kūne ir šitame pasaulyje. Ir už tai Naujajame Testamente krikščionys ir buvo vadinami tiesiog šventaisiais, o ne teisėjais, nes jie buvo toje naujoje erdvėje, toje išteisintoje, atpirktoje erdvėje. Taigi išteisinimas tai yra būdas, kuriuo mes priimam Dievo mūsų gelbėjimo darbą. Išteisinimas tada, kai mes esam bendrystėje su Kristumi per kryžiaus nešimą ir per mirtį savam egoizmui. Taigi, Jėzaus pakartoti tėvo žodžiai, būkite šventi, nes aš viešpats jūsų dievas esu šventas. Aš esu šventas viešpats ir jūs darau šventus, tai yra šventosios dvasios darbas mumyse. Už tai Jėzus išėjęs pas savo tėvą mūsų nenuliūdino, nes jis atsiunčia šventąją dvasią, godėją, pagelbėtoją su dovanomis, su įvairiomis stiprinimo pagalbomis. Taigi džiaukimės, kad Kristus nukeliavo į dangų, kad šventoji dvasia gali nužengti į mūsų širdis, bet nepamirškim tų trijų etapų. Pamatykim tai, kas silpna, priimkim ir pasiaukokim už kitus silpnus ir patys būdami silpni. Ačiū už dėmesį, su Dievu.
Dvasinės ekologijos laidoje kalbėjo filosofijos daktarė Bronė Gudaitytė.